galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
galab khamiis ah 17 November sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo halkan Washington waa 8:00 aroornimo waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo bogga vwsomali.com FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar ayaa sidoo kale naga dhageysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibrahim Aadan.
Qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo doortay guddoomiye cusub.
Tirada codaystay waa 63 qof, tirada maqan waa 3 mudane, tirada guud ee golaha wasiilada waa 66 xildhibaan. Sidaas awgeed waxaan qirayaa inuu guddoomiyaha golaha wasiilada ee halkan lagu magacaabay uu ku guuleystay mudane Abu Ahmed Rashid Yusuf Duri.
Waxaad ka dhigaysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan ka ganacsiga hilibka iyo xoolaha.
Halkii safar oo aan dirno wuxuu dhaqaale u kordhiyaa qoysas badan oo Soomaali ah, laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gabay, kii soo gabay, kii xoolaha soo raacay, kii dulaalka ahaa, kii suuqa joogay, kii xoolaha soo raray,
iyo sidoo kale suuqyada magaalada Muqdisho aan maanta wax hilib geela lagu qalin.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhigaysan doontaan. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa maanta degan kadib markii shalay ciidamo ka tirsanaa daraawiishta Puntland iyo ciidamo beeleed wada socda ay xoog gudaha u galeen magaalada Boosaaso. Maamulka Puntland ayaa ciidamo iyo gawaarida dagaalka oo fara badan ku daabulaya gudaha magaalada Boosaaso, waxaana jira taxadar badan oo ay dadweynuhu ka muujinayaan dagaal dhaca. Waxaana haatan olole nabadeed bilaabay culimada ku dhaqan magaalada Boosaaso. Waxaa maanta la fasaxay qaar ka tirsan dugsiyada waxbarashada ee magaalada Boosaaso, inkastoo goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladdu ay furnaayeen. Waxaana qaar ka tirsan culimada isimada iyo nabadoonnada gobolka Bari ay VOA-da u sheegeen in ay wadaan dadaal nabadeed oo ay doonayaan in xal looga gaaro wax walba oo nabadgelyo xumo keeni kara.
Hogaamiyaasha Mareykanka iyo Turkiga oo kulan shalay ku yeeshay aqalka cadde ee waddankan Mareykanka ayaa ku tilmaamay wadahadaladoodaasi kuwo miro dhal noqday, isla mar ahaantaasina xilli ay jirto in wadamadaasi xiriirkoodu aanu ahayn mid wanaagsan. Madaxweyne Trump ayaa shir jaraa'iido oo uu la qabtay madaxweyne Erdogan ku sheegay in helitaanka Turkiga habka casriga ee difaaca gantaalada S-400 oo ay Ruushku kasoo iibsadeen ay abuurayso caqabad rasmi ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu rajaynayo in arrintani ay xalka gaaraan. Talabadaasi Turkigu habka difaaca gantaalada hawada uga soo iibsaday Ruushka ayuu Mareykanku ku qancin, waxaana taasi ay keentay in Mareykanku uu ka laabto qorshe uu dalkaasi NATO qaybta ka uga iibin lahaa diyaaradaha dagaalka ee F-35. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in ismarwaaga labada dhinac wadahadal uun lagu dhammayn karayo, wuxuuna intaasi ku daray in dalkiisu Mareykanka ka iibsan doono habka difaaca gantaalada ee American Patriot haddii qiimaha uu noqdo mid saxa oo ay ku qancaan.
Koox hubaysan oo ka jirta dhulka Falastiiniyiinta oo lagu magacaabo Islaamig Jihaad ayaa maanta oo Khamiis sheegay in ay xabad joojin sameeyeen laga bilaabo kulankii dhexmaray ururkaasi iyo Israa'iil oo ay dowladda Masar dhexdhexaadinaysay. Afhayeen u hadlay ururka Islaamig Jihaad ayaa sheegay in xabad joojintaasi ay dhaqan gashay subaxnimadii hore ee maanta, waxaana intaasi ku daray inay shuruudaha heshiiskaasi ku jirtay in Israa'iil ay joojinayaan dilalka qorshaysan iyo kuwa lala beegsanayo hogaamiyeyaasha ururka. Israa'iil Katz oo ah wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa idaacadda dalkaasi ku taalla u sheegay in ciidamada Israa'iil ay hakin doonaan howlgallada militari inta ay Falastiiniyiintu xasilooni ku joogaan dhulkooda, balse waxa uu intaasi ku daray in haddii wax daandaansi ah uga yimaado inay tallaabo qaadi doonaan. Waxa kale oo uu intaasi ku daray inaanay waxba iska bedelin siyaasadda dowladda Israa'iil, isagoo sheegay inaanay marnaba ka gaban doonin in ay duulaan qaadaan cid isku dayda in ay wax yeelo gaarsiiso ka hor heshiiska ay labada dhinac gaareen ayaa dagaal laba maalmood socday oo dhexmaray ururkaasi Islaamiga Jihaad iyo militariga Israa'il waxa ku dhintay 230 qof oo Falastiiniyiin ah balse lama sheegin cid kaga dhimatay dhinaca Israa'il
afar mudaharaad sameeyayaal ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Baqdaad ee xarunta dalka Ciiraaq kadib markii lagu dhuftey banbaanooyinka sunta dadka ka ilmaysiisa sida ay kooxaha caafimaadku u sheegeen wakaaladda wararka AFP waa dhimashadii ugu badneyd ee ka dhalata waxa ay kooxaha xuquuqda insaanka ay ku qeexeen arxan darro iyo si xun u isticmaalka hubka ee waddankaasi Ciiraaq kooxaha caafimaadka ayaa sheegay in dibadbaxayaashaasi la dilay ay ku sugnaayeen fagaaraha taxriir oo ay xudunta u ah bannaanbaxyada toddobaadyada socda ee lagu raadinayo isbeddel siyaasadeed oo ka dhaca waddankaas qaramada midoobey ayaa hore u diiwaangelisay dhimashada 16 qof oo ka dhashay banbaanooyinka sunta dadka ka ilmaysiisa heerkeeda milatari kuwaas oo 10 jeer ka awood badan kuwa caadiga ah hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa sheegtay in dibadbaxyaasha ay asiibeen dhaawacyo halis ah iyo dhimasho kadib markii banbaanooyinka ay ku qarxeen madaxooda in ka badan 330 qof oo badankood ah dibadbaxyaal ayaa geeriyooday tan iyo markii banaanbaxyada ay 1 Oktoobar ka qarxeen magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalkaasi ee shicadu ay ku badan tahay galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA aynu gudagalno qodobada kale aan idinku hayno idaacaddeenna galabta maanta xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa maanta gudoomiyaha baarlamaanka 4 sano ee soo socota u doortay Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil gudoomiyaha cusub ee la doortay ayaa hore uga tirsanaa maamulkii madaxweynaha hore Puntland Cabdiweli Cali Gaas warbixin arrintan ku saabsan waxaa garowga ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb
doorashada gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland oo uu tartamayeen 3 mudane ayaa wareega labaad waxa 46 cod ku qaaday Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyadoo doorashadu ay gashay laba wareeg holka waxa maanta ku sugnaa 63 xildhibaan waxana ka maqnaa 3 mudane waxana ka hor doorashada xubnaha tartamayay oo mid walba ka hor cadeeyay golaha inuu u hoggaansamayo natiijada doorashada ka soo baxda lana shaqeynayo kan guuleysta gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Puntland isla markaana sii haya xilka gudoomiyaha abukaata Cabdicasiis Cabdullaahi Ismaan ayaa wareegii labaad kadib ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta
wareegii labaad waxa uu soo gudbiyay Cabdijamaal Ismaan Maxamed iyo Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cabdijamaal Ismaan Maxamed wuxuu helay 17 cod Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil wuxuu helay 46 cod tirada codaystay waa 63 cod tirada maqan waa 3 mudane tirada guud ee golaha wakiilada waa 66 xildhibaan sidaas awgeed waxaan dirayaa inuu gudoomiyaha golaha wakiilada ee halka lagu dhaftabay uu ku guuleystay mudane Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil
gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo goobta ka hadlay isla markaana si rasmi ula wareegay kursiga ayaa sheegay banka ay ku wajahan tahay siyaasadiisa
waa maalin ay ii suurta geli karto inaan soo taabto himilooyin badan oo aan higsaday iftiin baa ii muuqda waxaan arkaa midnimada Puntland oo lama taabtaan ah waxaan arkaa dhulka Puntland oo aan cadow ku soo dhiirran karin waxaan arkaa shacabka iyo dowladda Puntland oo iyaguna isku aragtiya meel kasta oo wada jeesta ilaalinta dhowrada sharafta shacabka ee dalka Puntland mudalayaal iyo marwooyin anigoo dhowraya dastuurka dowladda Puntland shuruucda dalka iyo xohorsaadka golaha ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad odaytinimo isbicelin iyo isutanaasil ku hoggaamiyo golaha waayo Puntland ayaa ku soo caana maashay sidaas 2020 sano ee ay soo jirtay dalkeennu waa dal sabool ah cadow badan leh oo aan weli gaarin in la isku doorto hal cod hal qof Puntland waxay ku guuleysan kartaa himilooyinkeedana ku gaari kartaa marka ay jiraan golayaal dawladeed oo wada shaqoon dhow leh isla xisaabtamaya iskaabaya isla jira oo iskaasha oo ay isu kaashadaan danta Puntland shacabka reer Puntland waxaan leeyahay waxa idin ka ballan qaadaya inaan cid kasta oo cadow ku ah Puntland kuna soo xadgudubta calanka dhulka iyo shacabka Puntland sharciga kula dagaalami doono.
Abu Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa horey uga tirsanaa maamulkii uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wuxuuna ku soo biiray baarlamaanka Puntland 2019 xilligaasoo sidaan oo kale uu ugu tartamay gudoonka baarlamaanka balse uu waayay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Magaalada Nairobi waxaa maalintii saddexaad ka socda shirweynaha caalamiga ah ee looga hadlayo tirada dadweynaha caalamka. Shirkan ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka magaalada Nairobi. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Yasiin Ciise Wardheere.
Saddexda maalmoodba shirka waxyaabaha hareeyey ee ugu waaweyn waxa weeyaan sidii looga hadlilaa kororka dadka bini-aadamka iyo horumarka asaasiga ee dadku u baahan yahay. Waxaana inta badan laga soo bilaabaa sanadkii 1949 magaalada Qaahira uu shirka lagu aasaasay ayna aasaaseen 197 waddan oo adduunka ka mid ah. Dalka Maraykanka ayaa waxa uu yahay dalka ugu badan ee dhaqaalaha ku bixiya ururkan loo yaqaano ICPD oo ah ururka caalamiga ee horumarinta dadka. Waxaana aada u qaban qaabisa hay-adda qaramada midoobay UNFPA ee xagga tirada dadka qaabilsan. Waxaa qaban qaabiyey dalka Kenya iyo dalka Denmark. Waxaa kaloo ka qayb galay ilaa 130 hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caafimaadka iyo waliba horumarinta bulshada ka shaqeeya. Waxaana arrimaha inta badan hareeyey ka mid ah ilmaha la iska soo rido ama abortionka oo tan iyo shalay ay socdeen, mudaharaadyo aada u ballaaran iyo boorar fara badan oo dadka halka ay isugu yimid ay si weyn uga hor yimaadeen. In ka badan 20 waddan oo adduunka ka mid ah oo Maraykanku u horeeyo ayaana diiday.
Wadamada aad sheegtay inay ka soo horjeedaan iska soo ridida ilmaha maxay ku diidan yihiin arrintaas?
Waxay ku diidan yihiin boorarka markaad akhrisid ee Xuseenow waa qof bini aadan oo la dilayo oo markaasi qudhiisi la jarayo. Waxa ay tilmaamaya caruurta iyagoon qaangaarin ama ayn gaarin bar waqtigii dhalmada la ridaya inay tahay dambi caalamiya oo karaamiyada adduunka ugu waaweyn ka mid ah. Taasi oo wadamo badan oo adduunka ka midi markay ka hadlayaan caruurta dhibanaya oo 5 ka yar iyo waxyaabaha loo yaqaano hooyada uurka leh iyo tan nuujinaysa oo dhibashada ay ku badan tahay wadamada soo koraya, dhammaantood inay ku saraysan yihiin cabashooyin fara badan oo aan dadku isku raacsanayn oo ilmaha lagu soo rido oo ay qiil ka dhigtaan wadamo badan adduunka ka mid ah ilaa iyo sanadkii 1949 markii ururkan la aasaasay. Hase yeeshee, haddan waxyaabaha adka ay u diidan yihiin waxaa ka mid ah dalalka Maraykanka, Bahrayn, Belarusia, Brazil, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Egypt, dalka loo yaqaano Guatemala, Haiti, Hungary, Iraq, Libya, Mali, Nigeria, Poland, Russia, Sacuudi Carabiya, Sudan, Uganda, Arab Emirate iyo Yemen ayaa maanta ka mid ah sida ay sheegtay haweeneyda iyadu madaxda ka ururka ICPD da ee la yiraahdo Faladir Harbor oo goor dhow soo saartay bayaan intaasi ay ku saxayay.
Shirkan saad sheegtay waxaa ka soo qayb galay wufud tiro badan oo ka socda wadamo kala duwan oo caalamka ah. Sidee buu haddaba u saameeyay noloshii magaalada Nairobi?
Runaantii Xuseen waa su'aal aada muhiim u ah. Waxaanu ka soo tagnay saaka 8 subaxnimo xarunta aanu ku noolahay caafimaadka Islii u badan dhinacaan haddaan kaala hadlayo xafiiska ee ku yaallo ee Gombrowga. Kor ayaanu soo marnay oo saxmadda waxaad arkaysaa magaalada meel la geliyay xataa dadka gawaarida ka kiraysanaysaa ma ogola inay town center ka hanbaxaan faras magaalada ay maraan. Waxay ku tusaysaa in hoteelada waaweyn oo dhan waxay ku yaalliin inta badan faras magaalada Nairobi. Madax ka badan 179 waddan adduunka ayaa ka qayb galaya, iyadoo weliba ay jiraan ururada bulshada rayidka iyo kuwa maxalliga ah ee dalka Kenya, professorada jaamacadaha iyo weliba ururada risaaska sameeya ee dalka oo dhan iyo wadamada dariska. Marka waxa weeye ugu cadii magaalada oo dhan baa fursantay gaadiidkiina aada iyo aada ayuu u cakirmay oo wadooyinka inta badan way xirayeen. Shalayna mudaharaadyo badan ilaa iyo aqalka baarlamaanka la tiriyay wax laga bedelayo shuruucda abortionka ama ilmaha la iska soo rido oo booliisku ay ka hortageen waa jeen. Saas daraaddeed way xiran tahay magaalada inta ururada dhexdaa oo dadku inta badan kor ayay marayaan. Taasina saamay waxay ku yeelanaysaa ilaa shirka la soo gabagabeeyay kareenka dambe maanta in aan dardaqaaqu weli ama ammaan ha noqoto ama xitaa isku socodkuba ayuu aada u akeenin.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere oo uu warramayey xuseen baraadan oo washington jooga.
suuqyada magaalada muqdisho ayaan maanta lagu iibinaynin hilibka geela kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen dadka hilibka ka ganacsada. dadkan ayaa ka cabanaya lacago dheeraada oo lagu soo rogay inay bixiyaan. warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo dirtay wariyaha v o a seenab abuukar maxamed.
magaalada xaal odayaasha dadku geel way diideen ma la qali kara dhaamihi dowladdaba alaa naloo diidaa maqali kartay aan adla
inta badan suuqyada magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha hilibka lagu iibin jiray oo ugu horeeyo kawaanka degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa maanta hilib la-aan ah kadib markii shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada hilibka kuwaas oo ka cabanaya lacaga dheeraad ah oo lagu kordhiyey xoolaha la qalo siiba geela.
magaciga cali jumcaale cusub la lyidhi cali ukur waxaan ahaa odayaashii hore oo kawaanka joogay haddana ku shaqeeya annagu nimanka dalaalada oo hilibka geela xoolaha geela dalaala ayaan xoogaa murarnay. waxaa noo dhaxaysbana waxay ahaayeen lacagta dalaalka oo ayagu ay kordhiyeen annaguna dalaalkaas la kordhiyey wax dana kuma jirto waayo ayagu ma aha nimanka xoolaha iskale nimankii gadaayana ma ahan waa un nin u dhexeeya oo la yidhi dalaal lacag yara un sii jirno ilaa laba boqolo kuna oo caadiga lacagta $8 u qalanta maantana wixii $20 ay yidhi ilaa ilaa laga dhigo saas awoodeed ayaan ku joojinay hilibka geela. dadkana waxaan u ballaqnay inaan looda u badino ariga u badino kolley malaayga iyo kalluunkana waa u yaala isagana waa u banaaya suuqyada dhan waaye.
ganacsatada hilibka ayaa sheegay in ujeeddada ka dambaysa joojinta hilibka geela ay tahay ismaandhaafka dhashay khidmad laga qaado ganacsatada oo ay rag dulaaliin ah oo u dhexeeya dadka xoolaha keena suuqa iyo iyaga qala ay isku fahmi waayeen.
aniga magacayga maxaa la yihi cabdikariim maxamed jimcaale ganacsatada xamarweyne kamid ah geele go-aan maxaa gu saddex maalmood inaana qali ilaa go-aan oo kasoo baxaayo
maxay tahay marka sababtood
gudiidana maxaa waaye qarashkii iyo xoolinta iskeeni karin dalaaliintii xoogaar iyo ganacsata waas khilaafeen lacaatay ku shii waayeen neefki maxaa laga qaadi $400 la yiri saas mka maxaanunkooda saasaqal ugu joojinay
saddex
maalmood ku heshiinay hadda waxa socdan loolo waa mairwa mogamaal erigna waa go-aanka gaarayna inaan joojino.
goobaha qaar miisaska hilibka lagu iibin jiray ayaa haawanayay maanta halka qaarka kalena lagu iibinayay hilibka lo'da iyo ariga oo sare u kac uu ku yimid qiimihii uu horay u joogay sida uu v o a ugu waramay mid ka mid ah ganacsatada aan kula kulmay suuqa.
anigu abduqaadir shams waxaan sheegayaa macnaha lo'dii waxaan gadoonaa kiilada $5 markay jirtaana waa $6 macnaha hilib eriga wuxuu gadan jiray adiga $5 beriga waxaa la gadoa $7 geelka meel kasta anigu aan waa kasoo waana meel kasta ilaa waxaan aaday ilaa meel la dhahay weedow ilaa waxaan aaday ilaa maxaa la dhahay tabeelaha markii hore hilib geel baad iibin jirtay. markii hore hilib geel iibin jiray wixii qaan oo gadin yahay wixii macnaha waxa waaye sheegiisa nadiif macnaha uma gadan karno anigu qaanoon ugu fadhiyaa ma fahamtay dhibtaa meeshaa ku socdaan ma sheegi karan ilaa hadd baa la yaabanaada haddii xaalasaan ku sii socoto oo hilibna magaalada ka dhacdo dhibaataa dhicisa.
hilibka la joojiyey maanta oo ah hilibka geela ayaa saameyn waxa uu ku reebay qaybaha kala duwan ee bulshada muqdisho sidoo kale waxaa saameynta ugu badan ee gaartay maqaayadaha kala duwan ee magaalada.
anuu maqaayadda waa iibiyaa hilib geel ma aana karin hilib lo-na ma lahan caafimaad iyo dowlad baa dalac bilaash waan iska karsanaynaa shaqaalahana way iska cunaan way ku
qasbayiin
hilib geel la-aan waa loo tegaayaa qof walba wuxuu rabaa cad yaroo maxiro cadkii haddii la waayana waa la kala tegaayaa.
magahaygu waa xasan axmed gacmadheere macaamiisha meeshaan abarta maqaayadadan ku cunteenaa maantana hilib la-aanta waan ujeednaa warbileen ma lahan kuley gasaacyada malaay toonada iyo ishiiddeena iska cunaynaa maanta marka saameynta oo macnihii oo saameystay hilib la-aanta awgeed qaaraa micnihii ka tagay badarka xataa aan cunin maanta marka dhibka waa iska badan yahay.
arrintan ayaa sidoo kale jahwareer ku keentay dadka caadiga ah oo qaybaha cuntooyinka ay karsadaan ay ku darsadaan hilibka geela kuwaas oo isweydiinaya sababaha keenay in wax hilib ah la keenin suuqyada.
Ma beenisaa suuqa xaaladis maanta aad ay u qasnay. Ma fiicnay. Hilibka qofa waxa arkay keenay $9 laga siinay. Waayaa faqt hal mustaac markay ahayd. Kadib $6 camal oo imaaday. Halaka la geel wax leeyahay eri iyo lo'. Hilib dhan ma leen xaaladna waxa inta sadex camal la mid
tii. Sidii idin saameeyay markii hilib geelaanta suuqa ka jirtay.
Mid dibween oo زائد ماشي أنا أو أنا قدم عن طعم مبل قدم من بعد محل جديدنا خفا وهيب أو لا عناي نموكتا جيش أسوء عناي خفوا أو كنا ولا
مرتفع ما يفسق قدنا ولا قدر إنه بعد
ولا قدر إنه زائد وطن هانتيل
سكة تبهاها تما هن مركي وجوه الرئيسي أو جنا حسيت تدا حولها قلاء جوجيان حولها نقل الجري أو أبدان جيلا لما نوجين أرنتني أيسيس عم دون طاي إن كلا إن كستو ganacsatada hilibka ee dadka ba ay walaa xoogan ka muujinayaan arintan dhacday iyo saameynta guud. Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho.
Mahadsanid Seenab, wali arrimaha hilibka ayaan ku jirnaa. Haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA da oo isna maanta ku saabsan ganacsiga hilibka iyo xoolaha. Waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, intii la socotay barnaamijkan barnaamijkii ka horreeyay ee arrimaha dhaqaalaha waxaan uga hadalnay doorka xoolaha nool ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya. Barnaamijkan waxa uu daba socdaa barnaamijkaasi waxaana toddobaadkan diiradda ku saarayna doorka sidoo kale xoolaha la qalo ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha iyadoo ay jiraan ganacsatada fara badan oo ka ganacsada hilibka qaybihiisa kala gedisan ee xoolaha ay Soomaalidu dhaqdaan. Barnaamijkan oo faahfaahsanna goor dhow ayaa dhegeysan doonta. Hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa 5.6% ay dadku isticmaalaan. Waxaa jirta in mararka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid ah ka dhacaya. Sida FAO ay leedahay, kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha. Qasim Cabdisalaan Yuusuf oo jaamacadda Yiditeeb ee magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ka diyaariyay dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga VOA sharaxaad ka siiyay doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay wax la yiraahdo khayraadka ugu muhiimsan, marka waddanka Soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tira badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad ka soo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Marka la yiraahdo qaybta xoolaha, hadii aan u soo laabano qaybta xooluhu, waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya ka qayb qaadata marka la yiraahdo wax dhoofinta ama exportiga. Marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa uu FAO oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo IMF ama World Bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha Soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa. Marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan, sidoo kale waxa weeye ama exporti aan kasoo gudbin ama dhoofinta, xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha. Hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caanaha, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee Soomaalidu ay haysato. Marka dhaqaalaha boqolkiiba 65 waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive ama dhinaca waxa weeye togan.
Waxaa jirta dhinac kale in dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay ka ganacsadaan xoolaha la qalo isla mar ahaantaasina u gudbiya qaybaha kala gedisan ee magaalada ay joogaan. Qaarkoodna waxaa jirta in ay u dhoofiyaan dalalka kale ee caalamka qaarkeed. Shirkadaha ka ganacsada hilibka ayaa waxaa sidoo kale ay shaqo abuur u sameeyeen dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaas oo ka qayb qaata hawsha habsami socodka shaqada. Waxaa sidoo kale ay dhiirigelin u tahay xoolaleyda si ay xoolahooda u dhaqdaan. عبدي كمال محمد شق عبد الله او اغاسمها شركه دا هيلبكا سوماليه دي سومالي ميت كمبري ايا وحو بندقة في او وشيغي ان شركة داني اي شقة ابور اادو فربادانو سميسي بلن يروي كدواد الا يلاو بقل غاري تاس او قيبكا قادة تقوبة عدقالها دادكا سوماليات شركة دان ايا وحا اي حرون تيدو تهيما غالدا مقدشو يدو لا اساسي كونسغال بقل شان يستغاشن كي وكان عبد كمال محمد شق عبد الله او اريماني شرحات كبحين ايا
شركة دا هيلبكا سوماليات اللو يقان الصمي وحا اساسي مدكيليان سوماليات لحانشين ايدان بقل كي بقل سومالي وحان الله أساسي كنت سيال بغل فياشن شمتي بسببه لا أساسينا وحاقوم جنسنا كجناحسيك هيلبك هيلبك قدو لميتك لبرافيو إجدوين كي حقيقين السنة وحاقوم جنسنا سو ساريسك هيلبك قدو يوكن لبرافيو يو قلب كاللغات أوأح هذا السيدان وحاويين إن شقاء أي عبورتو كان سيدحادنا وحاوي نقال عبور كان أفراد نحاولين كجناحسيغا كب إنتا كجناحسيغا حوالها إيو وحا إنتا صور راعا إير قلنتا لقشادة حوالها السيدو كلا وحي مركز الشركة دا حدف أقع إلى لسانة كشاقينتا سوساريستا فيلكا مركز إلا إلا ليو نظامتا يستاندر كالوغوتا لقلي فيلكا سوساريستيسا
وأنا وحيابات كده واجسية وحا كميدا سوابا لو أساسين كميدا دينا ددك حولها أدير قلسان إن لدقضو سيدو كان شقابور أدو سميسان دلن يرو أما ددان شقوين هيسان عرينتا مركان زدول تقنو دينا شقابور كا بالكورن دور كا شركة دينو أي كلي ذهي إن شقالي سيسو أما شقاي وسميسو ددك عن شقادة هيسان
وغرين شركة دا وحا أشقيا بقول إيا لحلم يتدوو شقالة رسمية markii shaqooyin hilibdoofin ah ay jirtana intaas way laba dibaarantaa oo waxaan qaadanaa shaqaale far badan oo part-time ah oo kumil gaara shaqaalaha qaadanaa waxay isugu jiraan dad xirfadlayaal ah dad aqoon sare leh sida dhakhaatiirta xanaanada xoolaha qolooyinka laboratory-ga iyo shaybaarka shaqeeya waxay kaloo isugu jiraan qolooyin يعني كلا أو عين حرف الليئة أو كل شيء استا يعني قلين كحولها ينجاف ديسا يقروجين ديسا يبرفين ديسا حنان كاس استحرا نقدم دب فربذا عياك شقيا أنت كلمة شقى أبوك هل كي سفر أو أندرنا وشو نقال أكر بيا قوسيس بدن الصومالية laga soo bilaabo qofkii neefka xoolaha laga soo gabay ki soo gabay ki xoolaha soo raacay ki dulalka ahaa ki suuqa joogay ki xoolaha soo raray ki baabuur talaha yaani ka samayay kala duwanaa ee dalka ka jiray oo xoolaha canshuuraha kala duwan ka qaadanayay lagu keena xarunteena intaas ilaa iyo tikad ay ka baxaan yaani dad umba ku nool hawsha socota oo mushaarka helaya oo yani hawsha socota qayb ka
inkastoo gudaha dalka Soomaaliya goobaha qaar lagu qalo xoolaha ayaa dadka qaar waxa ay ka hadlaan ama su'aal ay galiyaan fayadhowrka deegaanka lagu qalo xoolaha iyo sidoo kale caafimaad qabka xoolaha la qalo
waa runta anaga waxaan kaga duwanahay meelaha xoolaha lagu qalo kawaanada ah anaga waxaan leenahay warshad hilib iyo kawaan dhammaan systemka ku shaqeeyana waa systemka waafaqsan ISO 22000 nidaamkaas quality-ga waafaqsan waaye haddana waxaan u soconaa systemkaas aan ugu guuleysan lahayn processor waa wana qorshihii yani aan ku heli lahayn baan dariiqii lahayna waxa ugu muhiimsan neefka annagana soo gaara dhakhaatiirta baarta markay dhakhaatiirta baarto kadib haddana solada laboratory-ga u gudba solada laboratory-ga jawaab soo saaraan meeskii ka soo gudba jawaabta qolada caafimaadka ayaa u gudba qaybta qalliinka ayna barashada sii maraysa markii meeskii la qalay kadib haddana waxaa la sii galayaa meeskii la qalay haddana baaritaan labaad lagu sameynayo ma yahay mees ku habboon in la isticmaalo haduu neefkaas haddana ka sii gudbo yani hilibkaas ka sii gudbo arrintaas ayada ah baaritaankaas oo okay dhakhaatiirtii qolashay baarka ay saaraan
waxa u gudbaya qaybta qaboojinta iyo hadii loogu talagalay yani si degdeg in loogu isticmaalo qabowga loo diraa hadii loogu talagalay muddo dheer in la hayana qaybta barafaynta loo diraaya dalkuna hadda ma laha qaybo noocaas ah oo wax barafayn kara runtii waxay shirkadda xil isaga saartay standardka wadamada hormaray hilibkooda u isticmaalaan in annagana aan u isticmaalno runtii shirkadda investing xoogan ayay gelisay arrinta si u suuragelin lahayd dadka ayay u qaadatay yani arrinta ayada ahna yani aad iyo aad ayaa loogu dadaalay.
Cabdikamaal ayaa waxa uu sheegay in hilibka xoolahani ay gaarsiiyaan goobaha hoteelada maqaayadaha iyo sidoo kale mararka qaarkood ay u dhoofiyaan dalalka dibadda.
Macaamiisheen waxay isugu jiraan macaamiil gudaha ah iyo kuwa dibadda ah. Gudaha annaga waxaan leenay dukaamada dhowra oo meelo kala duwan magaalada kaga yaala oo hilibkeena lagu gado, xataa dukaamadeen standardkeena laasada way ilaaliyaan, way ka duwan yihiin qawaanada caadiga ah iyo salooyinka hilibka gado ay ka duwan yihiin. Dhinaca dibaddana markaan ka hadlo, waxaynu leenahay xafiis nagu yaal Dubai oo noo qaabilsan iibka hilibka. Haddana hilibka in badan waxaan geynaa Cumaan iyo wadamada ku xeeran ama si kale markaan u iraahdo gacanka carbeed.
Meelaha macaamiisha ee ganacsi wadaaga yihiin waxaa ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ku yaalo. Zara Idris Maxamed waxa ay ka mid tahay holwadeenada maqaayadda Barwaaqo ee magaalada Muqdisho, waxaana v o a ay la wadaagtay waxyaabaha ay ka faa'iideen hilibka shirkadda Somali Meat Company.
Somali Meat Company muddo hadda muddo 4 sano camal ah, 3 sano iyo bilooyin ayaan ka qaadanayay adeega lana shaqaynayay oo maxaa heysiyaan yaan wada socod lahayn iyo xiriir dooni. Anigu waxaan qabtaa anigu shiiqlaydaan ahaa marka horena maxaa heysiy qudaar milkiin oo qudaara ay sirna oo hoteelo iga qaadan jireen. Markii dambena qaybta hilibkan ka biiro adigu waxaan ka qaadan jiray naas bayla ah maqaaxi baan furtay. Marka waxaan ka qaadan jiray naas bayla iyo hilib jeel. Maasha Allah alxamdulilah wallahi meel aan hadda u dhigo aan isleeyahay waa way dhaantaa ma garanayo. Waxqabadkiidina aad buu u fiican yahay. dhalinyarada joogta dhalinyaro nadiif ah oo la tababaray oo maasha Allah ya waa.
Marka bal ka waran ganacsi ahaan hawshani markaad xiriirkaasi samaysay ganacsigaaga iyo isbeddel miyaa jira oo aad noo sheegi karayso?
Markii hore waxaan ku galay bal hubi yacni ganacsi wuxuu yahay oo maanta xamar aad ka qaban kartid. alxamdulilahi rabbil caalamiin adigu ciyaya badan baan soo maray, laakiin maanta maalin aan ka qurux badnahay ama aan iiga fiican yahay ama iigana jiido fiican yahay ma jirto.
guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka bandhiga v o a intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa. tani kulan dambe nabadgelyo.
barnaamijka bandhiga v o a ayaad dhegaysanayseen, waxaana soo diyaariyey nalana socotiinayay Jamaal Axmed Cismaan. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale goor waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka dooda gaaban iyo weydiiya dhakhtarka, balse markan aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka oo rogaal celisa.
xaaladda magaalada Boosaaso ayaa maanta degan kadib markii shalay ciidamo ka tirsanaa daraawiishta Puntland iyo ciidamo beeleed wada socda ay si xoogah gudaha ugu galeen magaalada Boosaaso. maamulka Puntland ayaa ciidamo iyo gawaarida dagaalka oo fara badan waxa uu ku daabulayaa gudaha magaalada Boosaaso, waxaana jira taxadar badan oo ay dadweynuhu ka muujinayaan dagaal dhaca. waxaana haatan olole nabadeed bilaabay culimada ku dhaqan magaalada Boosaaso. waxaa maanta la fasaxay qaar ka mid a dugsiyada waxbarashada ee magaalada Boosaaso, inkastoo goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladdu ay furaayeen, waxaana qaar ka tirsan ciidamada culimada isimada iyo nabadoonnada gobolka Bari ee v o a u sheegeen inay wadaan dadaal nabadeed oo ay doonayaan in xal looga gaaro wax waliba oo nabadgelyo xumo ku keeni kara magaalada.
hogaamiyaasha Mareykanka iyo Turkiga oo kulan shalay ku yeeshay aqalka cad ayaa ku tilmaamay wadahadaladoodaasi kuwo miro dhal. kuwa mira dal noqday iyadoo xiriirka labada dal uu ahaa mid heerkiisu aan wanaagsanayn. Madaxweyne Trump ayaa shir jaraa'id oo la qabtay madaxweyne Erdogan ku sheegay in helitaanka Turkiga habka casriga ah ee difaaca gantaalada S-400 ay abuureyso caqabad rasmi ah. Madaxweyne Mareykanka ayaa sheegay inuu rajaynayo in arrintaasi xal laga gaaro. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in ismarwaaqa labada dhinac wada hadal uu lagu dhameyn karayo, wuxuuna intaasi ku daray in dalkiisa uu Mareykanku ka iibsan doono habka difaaca gantaalada American Patriot haddii qiimaha uu noqdo mid sax oo ay ku qancaan.
koox hubaysan oo ka jirta dhulka Falastiiniyiinta oo lagu magacaabo Islaamig Jihaad ayaa maanta oo Khamiisa sheegay inay xabad joojin sameeyeen laga bilaabo kulankii dhexmaray ururkaasi iyo Israa'iil oo dowladda Masar dhexdhexaadinaysay. Afayeen u hadlay ururka Islaamig Jihaad ayaa sheegay in xabad joojintaasi ay dhaqan gashay subaxnimadii hore ee maanta, waxaana uu intaasi ku daray inay shuruudaha heshiiskaasi ku jirtay in Israa'iil ay joojinayso dilalka qorshaysan iyo kuwa lala beegsanayo hoggaamiyeyaasha ururka. Israa'iil Katz oo ah wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa idaacad dalkaasi ku taalla waxa uu sheegay in ciidamada Israa'iil ay hakin doonaan howlgallada military inta ay Falastiiniyiintu xasilooni ku joogayaan dhulkooda, balse waxa uu intaasi ku daray haddii wax daandaansi ah uga yimaado in ay tallaabo qaadi doonaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, saraakiisha dalka Masar ayaa sheegay in 7 qof oo masaariya ay ku geeriyoodeen 16 kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay qaraxday dhuun shidaalka qaada oo ku taala galbeedka dalka Masar. Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Dr. Khalid Mujahida, afhayeenka wasaaradda caafimaadka, ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in tirada dhibanayaasha ay kordheen, qaar ka mid ahina ay ku sugan yihiin xaalad halis ah oo gubasho ah iyo neef-qabatin, kuwaasoo la dhigay buu yiri isbitaal gaar ah oo lagu daweynayo. Mas-uuliyiinta dalka Masar waxay sheegeen in qaraxa ama dabka uu kacay kadib markii isku day xatooyaha oo agab shidaal ah oo marayay qadka ama dhuumaha shirkadda shidaalka ee Tanta ee gaara magaalada Iskandariya, taasoo horseeday in tiro aad u fara badan ay ku daataan marinada biyaha iyo dhulka ku xeeran kadibna dab uu qabsaday, waxaana adkaatay in la xakameeyo. Gudoomiyaha gobolka Buxeyra ee dalkani Masar ayaa ku dhawaaqay qabashada eedeysanaha isku dayayay in uu xado batroolka kaasoo ku jira gacanta booliska. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in isbitaal ku yaala deegaankaasi uu buuxdhaafiyey dadka waxyeeladu ay soo gaartay ayna muuqdaan khasaaro ka badan inta warbaahinta masaaridu ay sheegtay. Cabdul Muncin Xaafid, madaxa shirkadda dhuumaha shidaalka ee dalkani Masar, ayaa sheegay in isku day la doonayay in lagu xado agab ka mid ah shidaalka ay ka dhacday deegaanka Itaa iyo Albaruud ee gobolka Buxeyra. Gudoomiyaha shirkadda oo ka hadlay dabka qabsaday dhuumaha batroolka ayaa sheegay in ay soo hagaatay xaaladda, isla markaasina kooxaha farsamada ay ku guuleysteen in la xakameeyo dhibaatada, waxaana la xiray guud ahaan dhuumaha shidaalka qaada ee aagaasi, ayuu hadalkiisa raaciyay Cabdul Muncin Xaafida. Ciidamada amniga iyo sirdoonka dalka Masar ayaa isku gadaamay goobta qaraxa uu ka dhashay, isla markaasina waxa ay baarayaan dhammaan gaadiidka maraya deegaanka dhibaatadu ay ka dhacday. Khasaaraha ka dhashay qaraxa nuucan ah ama dabka ka dhashay dhuumaha shidaalka ee gobolka Buxeyra ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee ka dhaca dalkani Masar tan iyo markii dalkani uu ka dhacay kacdoon shacbi ah. Masar waxaa horey uga dhici jiray qarax argagixisada ay la eegtaan goobaha ay maraan dhuumaha shidaalka, gaar ahaan deegaanada gacanka siinaaya ee xuduuda la leh Falastiin iyo Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Wali waxaad dhegeysanaysaan 15-yada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waxa haatan aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii toddobaad kan baladweyne soo gaaray si ay uga qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka fatahaadda ku barakacay ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay isku dayday in safarkooda ay hor istaagto. Dad badan ayaa aaminsan in safarka labada madaxweyne uu ahaa ujeedo siyaasadeed, halka kuwa kalena ay qabaan in safarka uu ahaa mid bini'aadamnimo. Xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ku eegeynaa micnaha uu yeelan karo iyadoo la ogyahay marxaladda uu waddanku ku jiro xilligan iyo gaar ahaan tan magaalada baladweyne. Waxaa dooda igala qayb galaya Admiraal Khaliif Idris Cismaan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi. Waxaa aragtidiisa ku hormaraya Admiraal Khaliif Idris.
Baladweyne xaaladdiisa waa il shahar ku dhac calolqabad ma aha ilaa oglan oo bariga maaragtay aasiya u gees u jirto ilaa iyo galbeeda deeqaha laga gurowha fatahaddaasa loo ogdooha. Nimankaa madaxweyneyaashii hore ahayn hadda madaxweyne ma aynan ahayn. Niman waxa way mudnaan un soo qaatay madaxweynenimo xilal kala duwan udanka madaxweynaha ka soo qabtay gurmad bay yahayeen. Ninka siyaasad u turjumay waa nin dangaara leh, marka dowladda hay oo sharciya oo idniga day jirto oo la aqoonsan yahay waa inay la helaa la dabagalaa shacabka lala wadaagaa cidii diyaaraddaas celisay ee shuruucda navigationkana ku gaftay. Nimankaa madaxweyneyaasha soo marayna dignitigooda inay meel uga dhacaan isku dayay waa in la helaa. Waa kow. Midda kale, nin deeq u wada muslim ilegaal baa u gurowhaayo ninka celinaayo. Waxaan u turjumayaa macnaheedu Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed aan necbahay maahine, shacabka reer Hiiraan oo bah iyo boqor leh ayaan necbahay, ayaan u arkaynaa raggeena wax garadka.
Aye Cabdiqaadir, anigu waxaan u arkaa shaqsi ahaan in maaragtahay nimankaasu ay siyaasad ay u socdeen, maxaa yeelay laba nima waddanka madaxweyneyaal hore kasoo noqday ahaayeen waddan kale markii hadda loo gurmana waa runa dadku la soo gurmadaa, laakiin habkay ku socdeen hab qaldan ah. Waddanka waxaa ka jiray rugta ganacsiga jirto waxlaali wixii dhaqaalo lahaayo meeshata lagu shubay. Marka iyagu inta la soo boodeen ay baladweyne la soo aadeen ay dowladdii Soomaaliya kala soo boodeen ganacsatadii wax bixinaysay kala soo boodeen ay si gaara baladweynuhu la soo aadeen, waxaan arkaa inay nimankaasu ay maaragtay niman dangaar lahaayeen dalkayna duniyaan ay rabeen. Markii ayagu madaxweyneyaal ahaayeen labadooduba labadii nimo hadda ninkan ka horreeya ahaayeen labadii weliba isku xogtay ahaayeen, ayagu markii badda waddanka madaxweyne ka ahaayeen cid mucaaradaysa ma jirin. Madaxweynena farmaajo midna ra-iisul wasaare uu ahaa midka kaletana maaragtay wuxuu u dhihi jiray la taageero. Marka ayagu wax laga rabay maadaama astaan qaran ay ku taalo in waddanka taageeraan maana waddankana duniyaan maahay. Dadka reer Hiiraan oo ninkan uu sheegaa oo loo soo gurmaday uu leh dadka waxaa usoo gurmaday Soomaaliya oo dhan usoo gurmatay caalamka gurmad waa ka dhagay, laakiin tan su dan leh.
Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waxaa jirtay guddiyo gurmad ah oo lasoo marin karay haddaan ujeedo kale leh.
Sababta ay tahay rub ganacsi buu yidhaa there is no any commerce jambar commerce dalka uu leeyahay ma jirto, wax jambar commerce ah uu leeyahay ma jirto, laakiin there is a brokers dallaaliin dadka waxay keenaan dallaalaa jiro. Jambar macnaheedu waa dal leh export iyo import rara taajirto maya no. Waxaan ka hadlayaa midda ah jambar lasoo mariyaa jirto ma jirto jambar lasoo mariyo. Waxa la isweydiinayaa nimanku Soomaali ma yihiin mase ma ahayn muslim gurmiya guddiyada gurmadkay ka mid yihiin gurmadka imaanayay ka mid yihiin maaha siyaasad, lamana dhihi karo siyaasad caloosha iyadoo laga hayo hadow il saxar kaaga dhaco waxaad leedahay xusa qalif ishaga afuuf ayaad leedahay. Nimankan waxay ku soo baxeen iltixaar ku dhac kow anigu daaqaha dadka qaybina oo gudaha ku jiraan ahaa waa ogahay markii arrivalkoodii intay mareenna waa ogahay. Diyaaraday kasoo degeen jidkay soo maleen magaaladay dhex galeen ma shirin ugaaskay la kulmeen waana laabteen waxay wadeenna waa dhiibeen soomaali gar mana jirin xafiis jambar ah inay dadka arkaan ay la wadaagaan qubkooda iyo maqaarkooda ay ka soo qayb geliyaan waxay wadaan ugaaska ay u dhiibaan. Taas ayay macnaheedu ahay. Dowladda maxaa amar uga qaadan dowladdu waa niman native eh ra-iisul wasaare hadda Faransiis soo jira yow amar ka qaatay yow amar ka yaa dirtay
haye Cabdiqaadir waxaan ka xumahay adarkii Khaliif Idris inuu nin sargaala yahay ee dowladda wax soo wax bartay dowladihii markii waddanka Soomaaliya dowladda ku bilaabanaysay ilaa hadda garacsan uu joogo. Waxaan ka xumahay soo canshuurtii Soomaaliya wax ku soo bartay inuu maanta dowladda Soomaaliya dhankeeda uu kasoo jeesto dhanka laga jeesto mucaaradka. Waan iska cabaa nimankaan niman dalka duman inay ahaayeen markii wixii kasmaay ka dhigan ka dhacay waa ogay. Markii Sheekh Shariif la soo dhaweeyey maadaama astaan qaran ku taalo nin madaxweyne ah uu soo galay gobolka wuxuu yiri waa ognahay Soomaaliya maanta mucaarad anfacima waddanka waxaa meeshu yaal dhigay mucaarad waa dalkana waxa wanaagsan in maarto horumarkiisa iyo in laga shaqeeyo maanta in la kala googoyo ma fiicno ba Soomaali baawra ka dhaxayo baawkaas afar lugood u leh lug kamid aan ka goosanay ninkii waxba Soomaali uma galo qof kamid oo Soomaali uma galo aniga shakhsiyan dad qofka aaminsanahay nimankii maala hor u yimid markay yimideen yiri min oo hor u yiri xasan sheekh markuu shaqo iimaanay ninkii leedaa farmaajo iimaanay ana boorso ku soo dhaway min oo yiri sida alqaacidada loola dirran uga bixinayna oo yiri ayo astaan qaran ku taa anagu uma arkay niman daacada iyo niman siyaasadu socono marko gobolkan hiiraan khaasatan gobolka hiiraan adarkay wuxuu yiri niman cadaw ku waa ninka u diiday in laga cidiyo dalka waxa meeshu yaal gobolka hiiraan maanta dhigay siyaasadiisa oo ugu horeeyay maamulada kale ugu hoose xasan waxa waa xasan sheekh maxmuud waa dabaatad ugu badan asaa ku qabtay gobolka asiga asoo dan gooni yale lugaha ku dhigay meesha la dhigaan laala shalay markii laba biibaxaad tan xamuug intuu madaxweynaha ahaa xasan iyo saddex weyn maqan hal mid oo ka mid ah Soomaali maana Soomaali weyn qaran uu leeyahay maanta uu xil hayn gobolka hiiraan wuxuu u soo aaday waa siyaasad siyaasad ma laba dhigi karo
hay qalif fiiri farmaajo yimid meesha shaddi salaame oo soo dhaweeyaa ka mid ah airport walaal helana waa dhax yimid biyaha ha luwiis uu la galay dibaatada diyaaradda laba jeer oo boolasa u soo wareejiyay magaalada waa 10 kilometer oo 15 lagu dhufti cirif banaan inayna lahayn buu arkay waa degi baabura lagu soo qaaday waa nin muwaadina waa nin ilaahay dad maaragtay mas-uulkeeda oo hayo oo ilaahay dhibaatada la qaybsanayo waxa kale dhigilkeega waxa ka maqan presentiga adoo jiran ama xabsi ku jira ama isdaal ku jira ninkii ku soo booqday dadka kale waa kaaga dhaweeyay farmaajo lagu dhimaaday waa 500 kun iyo abaf ayuu dhimaaday mitiyaaratan hal milyan iyo baro dhimaaday waan ogna waan la qaybsiyo waayin ma baasi macnaa waa welcome waa dadkiisa waa mas-uuliyadda waay kuwan waa lamid waa lamid shir iyo shaciyo ma buu xog meel ugu shirinayna ma aanan hayn aimkoodu waxay ahayeen inay arkaan dadka la qaybsadaan ugaaska u tagaan waxay wadaan ay u dhiibaan maqaarkooda presentiga ah presentigas ayay uga qayb galiyaan wax bal si aanan ma jirin marka dadka waxaan arkayay maxkamad ama ciidamo intay dad dilaan shabaab oo ay ku marmarsiyoodaan arkay marka ma aha arrimaha siyaasadda iyo arrimaha gurmadka way kala duwan yihiin arrin gurmad ku socoto oo baa waqti loo hayn in la siyaasadeeyo siyaasadda ayaa la yiraa waxa ka dambi badan kabtanka duulay ee quotationkiisa qabsaday more than 1000 foot ee la yiraahdana soo noqon soo daadag ee haddana manoeuvre inta gitaan diyaar gareeyay taasaa ka sii dambi badan yacni international regulation na waa la jebiyey midii bulshadana waa la jebiyey nimankaas dignitygoodana waa la isku dayay in la baabi'iyo ayagana kollay meel fadhiisan maayaan laakiin mid laga yeelin maayo mid ma laga yeelin ayagana qudhoodana way ogyihiin ma liibaanihii lagu liibaanay ninkii sheegayna waa dhint inay hadda helayna way ogyihiin mid kale ayaan xusiisinayaa ayaga qudhooda soddon sano wiil jiro oona dowlad arkin oo hadda intay ubidu haayo dowlad u tahay oyna maanta adeeji karinna waa joogyaa waxyaalaha qaladaadka oo dhacayo oo ka imaanayo horta waxaan aniga rabaa inaan ogaado meesha xamar inay laba dowladood ka taliso iyo inay hal dowlad ka taliso laba dowladood hadday ka taliso waa ogaal hadda ka bacdi iyo afiire kaloo gaaro inu u yeelanayn hadday hal dowlad ka taliso diyaaradaas duushay ee raggaa waday ee gurmadka ku socday ciddii celisay waa in la helaa officially waa in loo helaa ciduu amarkaa bixisay waa in la helaa haddii taa la waayo ee dowladda dhexe iyo baarlamaanka iyo kulli ay ka daba tegi waayaan ay ka daba tegi waayaan waxaan u arkaynaa in xasan iyo shariif sheekh axmed loo soconna hiiraan ma doonayno inay tahay warkayga horaan carabka ku adkaynaya mar labaad taasaana ma
duusheegay xasan iyo shariif nimankii waxa aan ka Soomaaliya ka qayb galay dowladda markii diiday tiri Kismaayo ma aqoonsan maamul ka soo baxay nimankii diiday ahaa inuu weli garoonkanta lagu celiyo xoog ku tagay mar labaad haddaan ku soo celiyo adeerkay wuxuu leeyahay ma aqoonsan hiiraan ilay haddii hiiraan aysan aqoonsanayn madaxda qaranku kama soo degay hiiraan hadday aysan aqoonsanayn madaxda qaranku intaano gargaar ah la gaarsiin ma dhahay madaxweynuhu markuu yimid hadda inta ka dhacaysan wax laga jawaab malayna 20 maalmood ma dhamm iyo biibaxna ku soo baxday dadku ku dar laga maba jawaab karin ba hadda kidib in loo raadiyo jawaabteeda hadda kidib raadiyo moogi wax degdeg looga jawaab karaa ma jiraa dawladduna xamar diyaarad inta ka soo duushay baladeen u soo socoto dawladdu in xamar ma xukunto baladeen xukunto in ma ka tusaysa ma fahmt dalka dawladda ka masuula hadday rabto waxay dhigi kartaa waa qaban kartaa labada xad xilma hayn mufti xitaa waxay dhigi kartaa laakiin hadda inta soo duulayn baladeen yimideen dhax laga cidii hadan la soo cidii dalka dawladda xukunto waa marka kismaayo ay ku degdegeen inta tageen ayadoo ha tagnaan lay tagen laakin bilowina dawladda inay xukunta la tusay taasna ay mucaarad u joogtay
ay ugu dambeyn qaliif
fede soko fede dadka caawa marka lu yahay meesha aan ka dhawdaynaa ila ka gadaal ina gacanta barijisid ma aha akuu lugu duwani niman kan Hassan Sheikh Mahmud iyo Sharif Sheikh Ahmed Soomaali ma yidna samaa ay weydii wariyaha ila dooda
ay ugu dambeyn ma Soomaali waya laakin Soomaali qof gudin bigalaho qof haduu dinbi galay oo dinbi dalka ka galay in laga xiraa waa waajib Soomaali kasta wada darbta laakin marka aan madaxay galay adduunka wax ka dhacdo madaxweynayaal qaran oo xil haayo aan ka shacab ku xilka laga riday aan la xiraa la xukuma ayagu marka xilkoodu dhameystay oo la mucaaradin kadib ayay waxay sameeyeen in dalka dunyada ay u soo jeesteen ayagu waliba qaab qabeel u dhardhigana adarkayna saas uu ku taageeray adeer anaga wadankan anaga dhalinyaro ah mana ongolin mucaaradna uma ongolin dawladana waa taageersanahay saas aan ku taageersanahay
inta waxa ku idin xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Dooda gaaban ayaa dhageysanayseen Xuseen Xasan Naqnay ayaa nala socodsiinaya dhageystayaal. Markan ku soo dhawaada barnaamijka weydiiyey dhaqtarka Ibrahim Xasan Dandure ayaa soo jeedinaya.
Soo dhawaada dhageystayaal, barnaamijkeena weydiiye dhaqtarka. Xanuunka wadnaha ayaa xanuun halis ah, waxaana dhibaato ku haya dad badan oo ku nool dunida. Haddaba dadka waaweyn sida xanuunkaas u asiibaa maxaa soo dedejiya? Dr. Maxamed Maxamuud Bilay waa dhaqtar ku takhasusay daaweynta guud iyo xanuunada wadnaha.
Xanuunada wadnaha ku dhaca waxaa soo dejin kara qofka ma aragtay wax loo yaqaan heart failure ayaa ku dhacaya oo nin shaqadii laga rabay ama bamki uu sameyn lahaa iyo sameyn kar weynaya xanuun jira aawadiisa kaasoo murqa wadnaha u jiranayo ama culays kale oo ku imanayo oo sababaya wadnihii inuu shaqadii laga rabay uu qaban kari waayo. Arrintaas markay timaado dadku waa weyn waxa ku imaanaya sid bilmitaan dhiigkarko kaleeto wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aad soo dejiyeen xanuun wadnaha u yimaado. Waa kamida xanuunada infection ku kala tahay qof ku dhaco kala tahay qofkii waxa ku iman kara tabardarri wadni inuu shaqayn kari waayo oo xanuunka loo yaqaan myocarditis ka aad u imaniyo ama xanuunka loo yaqaan pericarditis ku dhaco kala tahay oo keen kara shaqadii wadnaha inuu culays badan ku sababo oo qofkii aad ugu imaan dadka weyn aad ugu badan
hadii wadnaha shaqadiisu ay daciifto intay la eegtahay dhibaatada taasi ka iman karta maxaase lagu garan karaa calaamadihiisa.
Calaamada lagu garan karaa waxay tahay qofka calaamada ugu horeeya waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha wuxuu ka dareemi karaa garaac aad u tiro badan oo xad-dhaaf ah wadnaha mararka qaarkood waxaa ku iman kara wax loo yaqaan arrhythmia oo shaqadii wadnaha loogu talagalay wadnaha waa laba qaybood weeye waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose waxaaba qolalka sare markay shaqeynayaan qolalka hoose inuu ku jiro mataqaanaa nasasho marka qolalka hoose markay shaqeynayaan qolalka sare inuu nasasho ay ku jirto marka hadii shaqadii ay islaafto oo kaleeto oo qaad ku yimaado ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto waxa iman kara shaqadii inay isgifto kaasoo sababi kara wax loo yaqaan arrhythmia kaasoo keeni kara in uu lumo circulation-kii dhiiggii uu waday oo jirkii uu ugu qaybin lahaa oo kaleeto aad u yimaado dhib far badan ka imaanayo. Mararka qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqayn kari waayo dhiigga markii uu meesha u galo kaasoo dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale wuxuu xinjiroobayaa xinjiruu sameynayaa. Xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaan emboli. Thrombus uu sameyn karaa thrombus uu keeni karaa wax loo yaqaan emboli. Waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay wixii marayaa xididada yarka markay tagaan oo kaleeto way xirayaan markay xiraan qaybtaas waxa ku dhacaya in dhiiggu gaar kari waayo qaybtaas ay dhimato waa dhawda dhibaato dhinac maskaxda dhinac wadnaha dhinac kelyaha dhinac xididada indhaha wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa aad u maleeyo.
Xanuunka cagaarshowga ayaa ah mid ku badan dadka Soomaalida maxaa keena xanuunkaasi imise nooc ayuu soo u kala baxaa waa kan mar kale Dr. Bilay.
Cudurka cagaarshowga waxaa loo yaqaanaa hepatitis waa xanuun ku dhaca beerka weeye kaasoo u kala baxa matqana dhowr noocood. Nooca ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa hepatitis A qofku markuu ku dhaco kale wax dhibaata kuma reebo. Noocyada khatarta ah waa nooc loo yaqaano hepatitis B-ga oo noqon kara cudurada hadhowdii galmada la isugu gudbiyo oo ninka hadduu qabo xaaska isugu gudbin karo xaaska hadii qabtana odaga u gudbin karto xaaska hadii qabto kaleeto ilmaha dhalanaya oo uur ku jira u gudbin karto oo hadhow reebaya dhibaato inuu baaba'o xubnihii ama barankimihii beerka loogu talagalay dhibaato ku reebaya kaasoo hadhow sababi kara in beerkii oo dhan uu burburo oo aad u soo aruuro oo shaqadii dhammaa uu qaban jiray uu qaban kari waayo oo qofka ku yimaada mataqaanin caloosha biyo galaan xubnihii oo dhan mataqaana bar yimaado dhibaato badan ayuu aad u keenayaa. Wuxuu kaloo keeni karaa qofka hadduusan mataqaana daryeel sugan ama daaweyn usan loo kaleeto mustaqbalka wuxuu isku bedelayaa noocyada loo yaqaano kansarka ee beerka ku dhaca kaasoo keen kareen qofkii ma taqaana xanuun khatar uu ku yimaado
aad u baan kara
nooc kale oo nooc loo yaqaan hepatitis C-ga sanow nooc khatar weeye sidii kambiido kale oo ayuu wuxuu ka sii halisan yahay isaga ka sii khatarsan yahay san sidoo kale oo beer ku baabiya oo shaqada dhameeyo beer ku warshada jirka bini'aadamka weeye shaqada dhan ay qaban lahayd oo ahayd dhacamada soo saar lahayd arimaha muhiimka ah iyo controlki infiltration ee qaban lahayd ayuu gabayaa markaas iyadoo wuxuu isku bedelayaa mid qana nooc kamida noocyada kansarka ee beerka ku dhaca ayuu keenaya kaasoo hadhow sababaya in noocaasi uu sii fido uu gaaro sambabada gaaro maskaxda gaaro kelyaha meelo badan tagaya oo qofka dhuudiyay xaalad khatar keeni kara waa dumaan kara marka cagaarsaho marka laga hadlayo waa dhib beerka ku dhacay beerka imaanayay kaasoo dhuudiyay qofkii dhacaan badan oo laga rabay jirka uu soo saar lahaa inuu dhiigga ku celiyo oo qofkii midabkiisa isbedelo uu soo saari kara midab jaalla midabka jaallaha marka kelyaha beerka ka yimaado waxa keeni karo kala sababi karo mataqana burbur ku yimaado xubnaha ee unugyada dhiigga oo sababto malaariyada waxa keeni karo kaleeto in gooryaamada oo inta soo baxa tubooyinka dhacan ka soo qaada beerka kala galaya xiraaya kaasoo marka dhacankii beerku soo saaray ayaa wuxuu sababayaa inuu xirmo oo isoo gaarin dhacanka loogu talgalay deefidku way cunada shidii laway jidku soo mar laaba xirmaayo waxa xiraayo gooryaama xiraayo gooryaama marka xiran dib u laabanaya dhiig u raacaya qofka midabka dhan baa isbedelaya marka xanuunkan iyo cagaarshahay waxaanu aad u qatar weeye waxa la talaalayaa hepatitis B go kaleeto wuxuu ku jiraa talaalada caruurta la siiyo pentavalentiga ayuu ku jiraa in la siiyo caruurta marka hooyooyinka iyo odayaasha waxaanu kula talinaynaa in caruurta wadaan ay geeyaan injeejada talaalada qaatan si loo yareeyo dhibaatada uu u keeni karo cagaarshaha
intaasna haynu joogo barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka intaan dhegeystayaal marka la kulmi doono sidaa ayaa nabadgelyo
ibraahim xasan daanduri ayaana la socodsiinayey barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa markan fanaanka nimcaan hilaac iyo heesii jaceylka qabyoobay
fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno aniga iyo jamaal waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
قفل قيصر
dhalin inta ixtiyaar ka qaado ruux kale haw qaban sidaydi inta ixtiyaar ka qaado ruux kale haw qaban sidaydi
This is VOA News.